Кореянын кызматташтык боюнча бюросу менен Франциянын Кыргызстандагы элчилиги 14 марттан 20 мартка чейин франкофония жумалыгын өткөрөт. Жаңылык.
Рахмат, Гүлайым Ашекеева болду. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Аба ырайы Кыргызстанда эртең айрым жерлерде жаан чачын болот. Тоолуу аймактардын унаа жолдорунда тайгак, тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына Ысык Көл тилкесинде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4 + 1, Таласта нарында -3 - 8, түштүктө 0 - 5 суук болот. Эртең өлкө боюнча күн +2 + 7 градустун тегерегинде жылуу. Тоолордо түнкүсүн -19 - -24, күндүзү -7 - 2, -12 даража суук. Бишкек шаарында 8 мартта жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1 - -3 градус суук, ал эми күндүзү 7-9 градус жылуу болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева АКШда визитин баштады. Мунун алдында ал Европада бир катар жолугушууларды өткөргөн эле. Роза Отунбаева кезегинде Кыргызстандын Вашингтондогу элчиси болуп турган. Айтамбек Ахмат уулу билдирет.
Европа биримдигинин сапары соңуна чыгып чыкпай жатып, президент Роза Отунбаева 6 мартта Вашингтонго сапары менен барды. Кыргыз президентинин АКШдагы жолугушууларынын тизмеси кеңири, ал 25 расмий жолугушууларды өткөрөөрү белгиленген. Президенттин маалымат кызматынын 7 марттагы кабарлоосуна караганда, 6 мартта президент Роза Отунбаева АКШ президентинин атайын жардамчысы Майкл Макфол менен жолугушту. Анда коопсуздук маселеси талкууланган. Макфол Кыргызстандын тартип коргоо органдарын формалоо, коопсуздукту камсыздоодо кеңеш жана андан башка жардамдарды берүү боюнча долбоорлорду АКШ жакын арада сунуш кылаарын билдирген. Президент Отунбаеванын андан сырткары АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, мамлекеттик катчынын жардамчысы, Кыргызстанга байма-бай каттап турган Роберт Блейк, АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Донилон, конгрессмендер Джон Маккейн, Джон Керри жана Илиан Рослехтинер менен жолугушуулары бар. Президент Отунбаева Дүйнөлүк банктын жетекчиси Роберт Зеллик менен дагы жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Дүйнөлүк банктын жетекчиси менен жолугушууда Кыргызстан менен Дүйнөлүк банк аткарып жаткан долбоорлор жана жаңы насиялар жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Бул Кыргызстандын бюджетиндеги өтө опурталдуу тартыштыкка байланыштуу. Анын үстүнө Дүйнөлүк банк Кыргызстандын негизги донорлорунун бири. Саясий багыттагы жолугушуулар албетте АКШнын Манастагы транзиттик борбору, Кыргызстандагы парламенттик системаны бекемдөө жана күзгү президенттик шайлоолорго байланыштуу болушу мүмкүн. Транзиттик борборго байланыштуу маселе Кыргызстан стратегиялык өнөктөш деп тандап алган Орусиянын кызыгуусун туудурушу мүмкүн. Анын үстүнө Роза Отунбаева сенатор Джон Маккейн менен да жолугушат. Барак Обама менен президенттик таймашта ат салышкан Маккейн антипутинчил сөздөрү жана позициялары менен белгилүү. Бул дагы Кремль көңүлүнө тие турган жагдай болуп калышы ыктымал. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов президенттин АКШга сапарына карата мындай пикирин билдирди.
Жаңы конституция боюнча президенттин андай укуктары жок. Сыртка чыгаардын астында парламент коалиция менен макулдашып, алардан бир мандат алыш керек болчу да. Кайсы маселелер боюнча кандай чечилет депчи. Андай болгон жок менин билишимче. Ошон үчүн ойлоп атам, бүгүнкү күндө ушул конституция маселеси баягыдай эле оркоюп чыгып калып атат. Негизинен биздин конституция иштебей атат.
Деген Жекшенкулов Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюму, Шанхай кызматташуу уюмунун мүчөсү экенин, коопсуздук, тышкы саясатка байланыштуу айрым маселелерди ал уюмдарга мүчө өлкөлөр менен кеңешип туруп жасоосу керектигин кошумчалады. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстандын өнөктөштөрү Бишкектин тышкы саясат, коопсуздукту камсыздоодогу аракеттерин түшүнүү менен кабыл алат деген пикирде.
Менин оюмча азыр Афганистандагы кырдаалды байкап атабыз, Африкада эмне болуп аткан, ошон үчүн азыр ушу биздин стратегиялык партнер Кытай дагы, башка жаныбыздагы мамлекеттер дагы түшүнөт го, ушу НАТО менен чын эле бир иштешип терроризм, башка угрозаларды токтотуш керегинчи. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр чоң биздин кошуна мамлекеттер дагы түшүнүп көп деле мындай зыян келбейт го,
деди Марс Сариев. Белгилей кете турган нерсе, президент Роза Отунбаева Москва жана Астанада толук кандуу сапар менен боло элек. Бул өлкөлөргө болгон сапарлары ЖКГнын саммити же башка бир иш чараларга байланыштуу гана жасалган. Роза Отынбаевага АКШ-да аялдардын эл аралык каармандыгы үчүн сыйлыгы берилет. Сыйлык жөнүндө айта турган болсок, ал салыштырмалуу жакынкы эле жылдарда уюштурулуп, өткөн жылы өзбекстандык укук коргоочу Мутабар Тажибаевага ыйгарылган. АКШ менен Кыргызстандын мамилесине келе турган болсок, ал кайсы бир деңгээлде жандануу жолунда турат. Маселен, өткөн жылдын сентябрынын соңунда АКШ-да президент Роза Отынбаева менен президент Барак Обаманын жолугушуусу болгон. Андан кийин декабрь айында АКШ-ын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Бишкекте сапар менен болуп кеткен эле. Эми мына президент Роза Отынбаева АКШ-да сапар менен жүрөт. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бул темага дагы кайрылабыз. Анда Кыргызстандын транспорт прокуратурасы козгогон кылмыш ишине кайрылсак, эксперттер Кытайдан келген кофеде ден соолукка зыян субутрамин деген зат бар экен деген айтып чыгышты. Бул кофени ичкен адамдын кан басымы жогорулап, жүрөк оорулары күчөп кетиши мүмкүн экен. Мына ушул күмөндү кофе Кыргызстанга кандайча келип калды? Бул темага Каным Гүлелкеева кайрылат.
Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча Бишкектин Ош базарында сатылып жаткан Чудо 26 кофенин курамында ден соолукка зыяндуу субутрамин заты бар экени ашкерленген. Бул тийиштүү органдар аркылуу аныкталган. Маалыматта аталган кофени ташып келип базарга таркаткандардын аты жөнү толук көрсөтүлгөн эмес. Баш прокуратура тараткан маалыматка ылайык, кичине баштыкчадан 10 граммдан салынган кофенин курамында казеин жана кофеин бир аз болсо, теңинен көбү ден соолукка зыяндуу делген субутрамин заты болгон. Кофенин идишинде болсо, курамында ден соолукка катуу таасир этүүчү заттар бар деп көрсөтүлгөн эмес. Бул маалыматты алган соң интернеттен да бул товарларды издеп көрдүк. Анда кофени ичкен адам 26 күндө арыктай баштайт жана адам активдүү болуп, жүзү жакшырып, салмакты бир калыпта алып жүрүүгө жардам берет деп жазылган. Ал эми субутрамин медицинада ашыкча семирип кетүүгө каршы колдонулат экен. Ашыкча колдонуу нервтик анорексияга алып келет. Бул деген тамакка табитинин жоголушу, барып-барып өтө арыктоо, өз салмагын көтөрө албай калууга чейин барышы ыктымал. Башкы прокуратура болсо, эксперттердин маалыматына таянып, мындай кофени пайдаланган адамдын кан басымы жогорулап, конвульсия, башкача айтканда титирөө, инфаркт, инсульт оорулары күчөй турганын билдирүүдө. Атын атагысы келбеген дарыгер азаттыкка субутрамин заты жакында эле пайда болгонун, ал организмге чоң зыян алып келерин белгиледи. Анын айтымында кофе эч качан адамды арыктата албайт, тамакты бат сиңиртет. Адам 7-8 саат абдан активдүү болуп, ошондон гана арыкташы мүмкүн, дейт дарыгер. Бул кофенин Кыргызстан аймагына кантип кирип калганына кызыктык. Бажы кызматынын маалымат катчысы Абдылда Малдыбаев кандай гана товар болбосун, тийиштүү документтери болбосо Кыргызстан аймагына өткөрүлбөй турганын билдирди. Ал аталган кофе чет өлкөдөгү сертификат менен Кыргызстанда да даярдалышы ыктымалдыгын белгилейт.
Бажыбызда кодекс бар. Бул кофелер өтүп келатканда чек арадан биз жөн эле кое бербейбиз. Бажы кызматы биринчиден анын дал келүү сертификатын сурайт. Сертификатты чет өлкөдөн кандай келип атса, ошондо ошолор берген сертификатты алып туруп, андан кийин кампага коюп, аны чыгарбайбыз дагы. Ошо кампага койгондон кийин аны экспертизага жиберилет, анын үлгүсү. Кофе дейли, ошо кофенин үлгүсү экспертизага келет дагы, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы ошонун кофенин алып туруп, ошонун кое бергенге болот, калкка жибергенге болот, же ичкенге болот деп турганан кийин атайын ТНР чыгарып берет. Ошо ТНР чыгаргандан кийин гана бажы кызматы кое берилет.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин 299 токтомуна ылайык субутрамин күчтүү таасир берүүчү заттардын тизмесине киргизилген жана атайын министрликтин лицензиясы менен таркатылышы керек. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин директору Төлөй Исаков мындай кофени өткөрүү боюнча кагазга кол койбогондугун жана бул такталарын билдирди.
Прокуратура кайсынын эмненин негизинде алар эмне каяка лабораторияга анализ беришиптиби, эмненин негизинде ушинтип айтып атат, ошо мага да суроо туулду. Мен ушу кагазга кол коюп берген эмесмин, андай өткөн эмес бизден.
Депутат кардиолог Ташполот Балтабаев болсо учурда тамак аш ташуу жагынан Кыргызстанда башаламан кырдаал болуп жатканын белгилейт. Балтабаевдин жүйөсүндө ден соолукка зыяндуу каражат бир гана кофеде болбошу мүмкүн.
Бул мен 100% ишенем, жалгыз эле ушул кофеде же бир башка нерсеге кошкон зат эмес. Бүгүн тамак аш индустриясы, тамак аш өнөр жайы бул жагынан өтө көптөгөн ушундай кошумча ар түрдүү заттарды тамак ашка аралаштырып, ошонун негизинде анын өтүмдүүлүгүн, анын тезирээк элге тарашын жана башка маселелерди чечүү үчүн колдонуп атат. Жалгыз эле ошол кофе экен деп ойлобош керек. Азыр кудай бергендей көп.
Ал эми Ош базарына барып аталган кофени таба алган жокпуз. Сатуучулар мындай кофе сатпай тургандарын билдиришти.
Тесте худо 26 деген кофе.
Жок.
Болгонбу негизи?
Билбей деген ошону болгон булар мындай деп отурат партияларды.
Балтабаев бул маселе боюнча мамлекет чоң саясат жүргүзбөсө 10-15 жылда кесепети катуу билиниш ыктымалдыгын айтат.
Ушул тамак ашка кошулуп ар түрдүү максаттар менен кошулуп аткан заттарды жанагындай эт таасирлерин көзөмөлдөш керек, болтурбаш керек. Бул чоң мамлекеттик саясат. Ал үчүн атайын лабораториялар иштеш керек. Атайын сертификаттар менен сатылыш керек. Кыргызда азыр кайсы бурчка барсаң чаң аралашып көрүнгөн жерге коюп алып сатып атышпайбы? Мына ушулардын баары токтош керек. Ал товарды ким алып келген, ким алып кирген, ким аны документтештирген так белгисиз. Ошондуктан албетте бизде мыйзамдар бар, бирок алар иштебей атат. Кыргызстан азыр чоң ачык бардак болуп атпайбы?
Азыр бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, кофени саткан жек адамдар сурак беришүүдө. Мындан сырткары өлкөгө кандай жолдор аркылуу алып келингендиги, башка кайсы соода түйүн же базарларда сатылып жаткандыгы аныкталууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуптасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Муаммар Каддафи Ливияда баары жайында экендигин билдирди. Бириккен улуттар уюму Ливияга гуманитардык көмөк тобун жиберүүдө. Президент Роза Отунбаева АКШда Хиллари Клинтон баштаган жетекчилер менен жолугушат. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Роберт Гейтс Ооганстанга келди. Бахрейнде митингге чыккандар АКШга нааразылык билдирүүдө. Өзбекстандык журналист Бурбур Азия боюнча серепчи Саноба Шерматова Москвада көз жумду. Эстонияда шайлоодо башкаруучу партия алдыга озуп чыкты. Нарында бизнес форум өттү. Бишкекте франкофония жумалыгы болмокчу. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта окуңуздар. Эми Франциядагы окуяларга кайрылсак, Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак сот алдына келет деп күтүлүүдө. 80ге таяп калган мамлекеттик саясатчыга Париж шаарынын акими болуп турган кезинде өкмөттүк каражатты будамайлап өз партиясына акча топтогон деген доо коюлууда. Ширак мындай күнөөнү мойнуна алган эмес. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак 1977-95 жылдарынын аралыгында айрым өң тааныштарына Париж шаардык кеңешинин жок кызматын аткарды деп жалган кагаз менен акы төлөп келген деп айыпталууда. Жак Ширак бул дооларды өзүнө жуутпай төгүнгө чыгарып келет. Буга чейин Анри Филипп Петенди эске албаганда эч бир француз мамлекет башчысына каршы кылмыш иши козголгон эмес. Ал эми Анри Петен болсо, экинчи дүйнөлүк согуш маалында гитлердик Германия менен кызматташкан Виши өкмөтүн жетектегендиги үчүн 1945 жылы Франциянын жогорку соту тарабынан өлүм жазасына кесилген. Бирок Франциянын убактылуу өкмөтүн жетектеген Шарль де Голл ошол 45 жылы 17 августта 89 жаштагы маршал Петендин жазасын жумшартып, өмүр бою абакта отуруу жазасын алмаштырган. Жак Ширакка келсек, ага каршы доочу болгон тарап өз доосун алып салганына карабастан, сот жараяны 7 мартта Бишкек убактысы боюнча кечки саат 18:30 кийин башталары күтүлүүдө. Алгачкы доочу болгон тарап Париж шаардык кеңеши, мурдагы президент Жак Ширак жана бийликтеги элдик кыймыл үчүн биримдик менен сотко чейин эле өз доосун чечип алган жана шаардын казынасына 2,200,000 евро акчаны төлөтүп алган. Ошондуктан 2010 жылы доочу өзүнүн доосун артка кайтарып алган болчу. Бул кылмыш ишин башынан бери көзөмөлдөгөн прокурор болсо, тергөөнүн колунда Ширакка каршы далил жетиштүү эмес деп санап келет. Ошого карабастан, көз каранды эмес тергөөчүлөрдүн эки тобу мурдагы президент Ширакка каршы доону кылдат иликтеп чыгып, мамлекеттик айыптоочунун бул кылмыш ишин токтотуу тууралуу чечимин четке какты. Көз каранды эмес тергөөчүлөрдүн пикирине караганда, бул сот жараяны коомчулуктун кызыкчылыгын коргоого тийиш. Анткени дешет алар, дээрлик 20 жыл бою мамлекеттик каражат уятсыздык менен коромжуга учуратылып келген. Мунун артында Париждин мурдагы акими Ширак тургандыгы жөнүндө далилдер бар. Демек, Париж шаарынын акими кезинде Жак Ширак өзүнүн андан да жогорку бийлик тепкичине өтүшүн жеңилдетүү максатында мамлекеттик каражатты тиешелүү партиялаш кишилерге мыйзамсыз коротуп келген. Демек, дал ушул максатты көздөп, ал өтө татаал коррупциялык зинжирди түзгөн жана аны башкарып келген, дешет көз каранды эмес тергөөчүлөр. Жак Ширак жок дегенде теория жүзүндө соттолуп калышы мүмкүн десек, анда ага француз мыйзамына ылайык 10 жылга чейинки мөөнөттөгү абактык жаза берилиши жана ал 150 000 евро акчалай жазага тартылышы ыктымал. Бирок ал сот тарабынан күнөөлүү деп табылган учурда деле абакка тыгылышы күмөн экенин айрым адистер белгилөөдө. Мурдагы президент сот жараянына өзү келип катышууга милдеттүү эмес, бирок шейшембидеги 8 марттагы сот отурумуна Ширак өзү келиши күтүлүп жатат. Жак Ширак мырза январь айында француз саналгысына жооп берип жатып, саламаттыгы дурус экенин айткан.
Менин акыбалым жакшы, чоң рахмат. Сиздерге да ушундай эле чын ден соолук каалайм.
6 мартта да Ширак мырза ден соолугу дурус экенин тастыктады. 78 жаштагы кария саясатчы Альцгеймер кеселине кабылгандыгы тууралуу айын кептерди, анын жубайы төгүнгө чыгарды. Жак Рене Ширак 1932 жылы 29 ноябрда Парижде туулган. Жаш кезинде коммунисттик идеяларга да кызыгып, француз коммунисттеринин Юманите гезитин таркаткан учуру да болгон. Кийин оңчул партиялардын тарабын туткан. Ширак өлкөнүн 22-нчи президенти. 95 жылдан 2007 жылга чейин Францияны бийлеген. Ширактын тушунда Франция галлизм саясатын кайра жандандырып, АКШдан өзүн кыйлаа оолак тутууга умтулган. 2007 жылдан тартып Жак Ширак Франциянын конституциялык кеңешинин өмүр бою иштечү мүчөсү. Сөз кайрадан алып баруучуда жаңыл.
Рахмат, Тынчтыкбек Чүрөтегин болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Укук коргоочулар Авир туткунун деп санаган Азимжан Аскаровдун базар коргондогу кеңсеси бүгүн өрттөлгөн бойдон турат. Милиция кызматкеринин өлүмүнө байланыштуу өмүрүнүн соңуна чейинки мөөнөткө кесилген Аскаров базар коргондо воздух же аба укуктук уюмун жетектеп туруп, кезегинде сот, прокуратура, милиция кызматкерлеринин жоон тобунун жоопко тартылышына жетише алган. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алган эмес жана учурда жогорку соттун чечимин күтүп Бишкектеги 47-чи түрмөдө отурат. Анын базар коргондогу тонолгон үйү бош турат. Ал эми 90 жаштагы оорулуу энеси жана 4 баланын энеси болгон өмүрлүк жубайы азыр туугандарынын үйлөрүндө жашап жатат. Буга Эрнест Нурматов күбө болуп келди.
Азымча Аскар менен жашаганымга мына 35 жыл болуп атат. Ал мылтыктагы, октагы биздикинде андай нерселер жок. Токтойбойм. Кон кошулар бирөөлөргө сойдуруп алчы, мен сойбойм деп токту да сойбойт. Адам ал адам уу?
Кадича Аскарова жолдошу Азымжан Аскаровго чыгарылган соттун чечимине макул эмес деген айтууда. Былтыркы кандуу калаба учурунда Ош Бишкек жолунун Базар Коргон районуна караштуу Караөңкүр дарыясынын жанында болгон окуяларда анын жолдошу катышпагандыгын ал өзүн күбө тутууда. Азимжан Аскаров ошол окуяларга чейин анча-мынча милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн арыздар менен иштеген экен. Кадичанын пикиринде ошол милициялар өчөшүп калып, укук коргоочунун адам өлтүрүү кылмышына кириптер кылышыптыр.
Акеңиз андай да эч күнөөсү жок. Ал жерге барган дагы эмес. Мен биле жашагам, мен билем. Кай жерде жүргөн, эмнерде келип уктагандагы, мына бинерге чыккандагы билем. 12-си күнү кону кошулар бардыгы көргөн. Азымжан акеңиз алдын иштеген. Бирөөлөр күнү нереседен жалып десе барып, анча-мынча начальник милициялардан бошоп кеткен, милициялардан бошоп кеткен. Энди биз акыйкатты жүзөгө чыгарып коюп, аларга жаман көрүнүп калган. Ошон үчүн менимче ошолор өчөлүп атат.
Кадичанын айтымында Азымжан Аскаров камакта жатып, ден соолугун да начарлатып алыптыр.
Мына барган сары сагынып жоготуп атат. Көздөрүм ден соолугу начарлашып атат. Күн сүйлөштүм. Урган жердери кабыргалар ооруп атат. Эмнери? Эмнеде жатам, эй токтотчу деп тирмелерим ооруп атат дейди. Көз энди ал жерде отургандан кийин көздөрү дагы зренелерди пасайып, энди ор жер жүрөгү ооруйт.
Мен менен маектешип жатып, Кадича 2-3 жолу дары-дармектерин ичип жатты. Күйөөсү менен оора болуп жүрүп, өзү да оорупсунуп калыптыр. Былтыркы жайдагы окуяларда сындырып алган буту эми гана айыгып, кыйналбай басып калган экен. Оорукчан болуп калган Кадича ошондон кийин кайнысынын үйүндө жашап жатат. Этникалык кагылышууларда алардын маалесинде 4-5 үй менен бирге Аскаровдордун да үйүн тонуп кетишкен. 4 баласын болсо коопсуздук үчүндө Өзбекстандагы туугандарынын үйүнө жөнөтүп жиберишкен. Аскаровдун 90 жаштагы апасы караматкан учурда кызынын үйүндө күн кечирүүдө. Ал дагы уулунун кайгысы менен жүрүп жүрөгү оорулуу болуп калыптыр. Төшөктө жаткан жеринен микрофон сунганыбызда ал буларды айтты.
Аягым ооруйт, жүрөгүм Lakala yüreği başla akıl oturup bendim. Şuraya kılıp balamı bir kısmetke salıp bir günah balamı günahkar kılı alışı oturuştu. Bana ben 90'a girdim. Şu balamı görüşke böyle 7 ay 8 aydan bir yaka dinarını görmeyeyim ben balam. Bir günahki balamı alıp oturuptu dedi.
Belgülü olguğunda Bazar Korgon rayonluk sotu Bıltırı 12-13 yılında mıkaçılık mene navut bulgon milisyanın kapitanı Mıhtı Сулаймановтун өлүмүнө күнөөлүү деп укук коргоочу Азимжан Аскаров менен кошо 5 соттолуучуну өмүр бою эркинен ажыратып, 2 айыптуунун ар бирин 20 жылдан, дагы бирөөнү 9 жылга түрмөгө кескен болчу. Чечимди облустук сот да күчүндө калтырган. Айыпталуучулардын апелляциялык арызы менен бул ишти жогорку сот кароосуна алып, учурда убактылуу токтотулуп турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Базар Коргон.
Азимжан Аскаров келерки айда 60 жашка чыгат. Ага эртең Прагада белгилүү эл аралык сыйлык тапшырылат деп күтүлүүдө. Ал туурасында убагында кабарламакчыбыз. Студияда Жаңыл Жусупжан, анда азаттыктан уктуруубузду мына бул тема менен улантсак. Атбашылык алыскы айылдын ардагер мугалими 8 марттын алдында өмүрү күтпөгөн сыйлыкка ээ болду. Райондун эң четке өзгөрүш айылындагы мектепте 36 жылдан бери орус тили мугалими болуп иштеп келаткан Нурилия Жумаканова кыргыз президент жардыгы менен эмгек сиңирген мугалим наамы ыйгарылды. Жолдошунан эрте ажырап 5 баланы багып чоңойткон бүт өмүрүн агартуучулукка арнаган мугалим менен азаттыктын кабарчысы убагында мектебине барып жолуккан эле. Майрам алдында сыйлыгын алуу үчүн Бишкекке келген Жумаканова азаттыктын кеңсесине баш бакканда аны студияга Кубат Касымбеков чакырып маек курду.
Сиз эмгек сиңирген мугалим деген наамга татыктолгон экенсиз, бул балким сиз үчүн жаңылык болсо керек.
Бүгүнкү сыйлык мен үчүн мындай күтүлбөгөн нерсе болду. Эми баягы көп жылдан бери иштеп келе жаткандыктан көп эле сыйлыктарга көрсөтүлүп, мындай көп грамоталарды алып жүрдүм элем. Бирок бүгүнкү күн в преддверии да, мисалы мурдагы жылы, андан да мурунку жылдары ушул президенттин ардак грамотасына көрсөтүлүп, грамоталарым ишке ашпай, мына акыркы күндөрү мындай үмүт үзүп деле калгам.
Буга чейин канча жолу жөнөттүңүз эле?
Буга чейин мына 2-3 жолу болду да, 3 жылдан бери мынакей тынымсыз өзүмдүн эмгегим менен өзүм чуркап ушул болгон мындай иш кагаздарымды даярдап жөнөттүм эле. Мына буквально эле былтыркы 2009 жылы дагы акыркы ушул президенттик грамотага, почетный грамотага деп кетирдим элем. Анан мага эмнегедир ушундай неожиданный эмгек сиңирген мугалим деген наам берилди. Мен биринчиден ушул азаттыкта иштеген ушул сиздердин коллективке, мага үйгө чейин барышып, ушул менин иш тажрыйбам менен таанышып, айыл жеринде жашаган мугалимдердин социалдык абалы менен таанышып, ушул акыбалыбызды сурап кетишти эле. Мен ойлойм, ушул азаттыкта иштеген ушул кызматкерлердин ушул пайда мындай эмгеги тийди болуш керек деп ойлойм.
36 жылдан бери орус тили адабияты сабагынан берип келеткенсиз, пенсияга чыкканыңызга карабастан дагы ушул сизди кайрадан мектепке чакырып келген экен. Анан сиз эми бул сыйлыкты алгандан кийин өзгөрүштөн кетпейм деген оюңуз болуп калса керек.
Орусча айтканда бул мое призвание. Өткөндө ушул Жаркын Ибраева азаттыктан барып интервью алганда айттым эле да, ушу 2004 жылы баягы өзүмдүн кызыкчылык үчүн для себя деп Бишкекке келип ар кандай бир жумуштар менен алек болгом. Анан мындай байкап көрсөм, көрсө кадр жетишпегендиктен айыл жерине жаштар барып иштебей, айыл жерине тургусу келбей жаткандыктан мен өзүм кайра барып ушул өзүмдүн кесибимди уланттым. Анан мына бүгүнкү күнгө чейин ушул көп жылдан берки талыкпай ушу эмгектенип келаткан эмгектин үзүрү менин ушул окуткан окуучуларым көп жерлерди аралап ОБСЭде, чет өлкөлөрдө, Италияда, Москвада көп жерлерде мындай жооптуу жакшы кызматта иштеп жүрүшөт. Мен ушулар менен сыймыктанам. Көрсө менин ушу айыл жеринде жашап жатып ушу сабак берип жаткан кичинекей мындай көрүнбөгөн эмгегим балдарга чоң таасир берген экен.
Албетте сиз ушу 36 жылдан бери иштеп келатасыз бир айылда, анан сиз дагы өзүңүзгө окшогон бир мугалимди тарбиялап коюшуңуз керек да ордуңузгачы. Анан деги эле ушу жаштар келиш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Жаш ушу кадрларды көтөрүү үчүн эң биринчиден социалдык турмуштарын оңдош керек да. Бизде мына бүгүнкү күнгө чейин ушу айыл жеринде спорт площадкалары жок, маданий мындай кызыктыруучу эч нерселер уюшулбайт да. Ушул акыркы технология менен жабдылбай жатпайбыз, анан жаштарыбыз кантип өсөт? Ошондон аксашат деп ойлойм.
Акыркы айларда ушу айлык көтөрүлөт деп да айтып жатат мугалимдердики. Балким ушул айлыктардын көтөрүлүшү дагы жаштарды тартууга бир шарт түзүп берет чыгар, кандай ойлойсуз?
Биринчиден ушул айлыктан абдан кыйналгандыктан балдар кетип калып атышпайбы жаштар? Эмгек акылары кичине көбөйсө, балким жаштар токтойбу деп ойлойм да.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.